بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أكا أكالار أبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bizga savol yo'llagan Sardor ismli yigit safar masofasi haqida so'raganlar. U kishi yozadilar. Ayollar 3 kundan oshiq safarga mahramsiz chiqib bo'lmaydi deyiladi. 3 kunlik safar deyilganda necha kilometrni tushunish kerak? Biz ushbu savolga tayyorlagan javobimiz davomida quyidagi nuqtalar ustida to'xtab o'tamiz inshaalloh. Avvalo, safar hukmi joriy bo'ladigan masofa haqida qisqa va lo'nda xulosani taqdim etamiz. Undan keyin bu xulosaning tafsilotlariga kirishib, unda safar masofasi haqidagi hujjatlarning xilma-xilligi haqida gapiramiz. Keyin safar 3 kunlik yo'l degan fatvoning asosi haqida to'xtalamiz. Undan so'ng kunlarni masofaga aylantirganimizda chiqadigan xulosalar haqida va fatvo hay'atlarining hisobotlari to'g'risida va oxirida yana safarda kun va yo'lning e'tibori yo'q degan so'z haqida to'xtalamiz. Demak, avvalo bu savolning qisqa va lo'nda javobini aytib o'tamiz. Safar deb hukm qilinadigan masofa jumhur ulamolar nazarlarida kamida 80 km deb qabul qilingan. Demak, 80 kilometrdan ortgan masofaga borishga qasd qilib yo'lga chiqqan odam musofir hisoblanadi. Bu masofa hozirgi zamon hisob kitoblari asosida belgilangan miqdor bo'lib, qadimda albatta boshqacha nomlar bilan aytilgan va mana shu miqdor to'rt mazhab ulamolarining xulosalariga muvofiq keladi hamda hozirgi zamonda Saudiya Arabistonidagi lajnai doima, ya'ni fatvolar bo'yicha doimiy qo'mitaning fatvosiga va yana Misr al-Azhar universitetining fatvolariga ham muvofiq keladi. Ular ham mana shunday 80 kilometr deb ko'rsatishgan. Endi mana shu xulosaning tafsilotlariga o'tamiz. Safar masofasi haqidagi qadimdagi hujjatlar bu borada ulamolarning ham fatvolari avvalda juda xilma-xil bo'lgan. Buning sababi Qur'onda ham hadislarda ham safarning masofasi aniq qat'iy qilib chegaralab qo'yilgan emas. Sahobalardan kelgan rivoyatlar turli xil ma'nolarni bildiradi. Ulamolardan Imom Ibnul Munzir mana shu safar masofasi haqidagi qavullarni 20 xilgacha sanaganlar. Ya'ni safar masofasi haqida 20 ga yaqin fikrlar mavjud. Biz shulardan hozir 4 tasini aytib o'tamiz. Birinchisi, safar bu 3 kunlik masofadir degan qavul. Ya'ni 3 kunlik yo'lga chiqqan odam safarga chiqqan hisoblanadi. Ikkinchi qavulda 2 kunlik yo'l deb aytilgan. Uchinchi yana bir qavulda esa 1 kunlik yo'l deyilgan. Bir kunda yetiladigan masofaga niyat qilib chiqqan odam musofir bo'ladi deyilgan. Yana bir qavlda esa safarning uzoq yaqinligini ahamiyati yo'q. Unda yo'lni ham kunni ham e'tiborga olinmaydi. Safar degan ta'rifga tushsa bo'ldi. U yaqin bo'lsa ham, uzoq bo'lsa ham safar deyildimi? O'shanda musofir hisoblanadi deyilgan. Endi biz asosiy nuqta, ya'ni asosiy kuchli qavlga to'xtalamiz. Ya'ni safarning masofasi 3 kunlik yo'l degan fatvo. Bu jumhur ulamolarning fatvolari. Shuning uchun mana shuning asosi va dalillariga to'xtab o'tamiz. Al-Mabsut kitobida bu borada payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan dalillar keltirilgan, jumladan Imom Buxoriy va Muslimning kitoblarida keltirilgan hadislarni bu yerda zikr etiladi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam La tusafiru al-mar'atu fawqa thalathati ayyamin wa layaliha illa wa ma'aha zawjuha aw du rahmin mahramin minha degan hadislari Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Ayol kishi 3 kundan ortiq yo'lga safarga o'zi yolg'iz chiqmaydi. 3 kecha kunduzlik yo'lga o'zi yolg'iz safarga chiqmaydi. Illa magaram u bilan eri yoki yaqin mahram qarindoshi birga hamroh bo'lsa yo'lga chiqishi mumkin deganlar. Yana bir hadisda Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarida yamsahul muqimu yawman va laylatan wal musafiru thalathata ayyamin va layaliha deganlar. Muqim odam bir kecha kunduz masx tortadi oyog'idagi kiyimga, masxsiga, masalan
vasallam.
Muqim odam bir kecha kunduz, musofir esa 3 kecha kunduz deb aytganlar. Mana shu hadis, ikkita hadis safarning 3 kun ekaniga dalolat qiladi deyishadi ko'pchilik ulamolar. Ya'ni hadisda payg'ambarimiz ayol kishiga 3 kunlik muddatni aytdilar va mashq tortish uchun ham 3 kunlik muddatni belgiladilar. Mana shunga ko'ra safar 3 kunlik yo'ldan iboratdir kamida deyishgan. Endi kunlarni masofaga aylantirganimizda qanday bo'ladi? Ma'lumki, qadimda yuqorida ham aytib o'tdik, kunlar aytilgan, ya'ni 3 kunlik yo'l deyilgan. Yana bir hadisda 2 kunlik yo'l deb aytganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yana bir hadisda esa 1 kunlik deb ham aytilgan. Mana shu yo'l masofasi qanday? Bu borada shuni aytish lozimki, 3 kunlik yo'l deganda ulamolar bu yo'l tuya bilan bosilgandagi yo'ldir deyishadi. Ya'ni tuyaning ustida yuki bilan oddiy yurishda yurgandagi yo'l 3 kun qancha bo'ladi? Mana shuni hisoblab chiqarilgan. Endi biz bugungi kundagi hisob-kitoblarga buni moslashtiradigan bo'lsak, quyidagi so'zlarga e'tibor berishimiz kerak. Avvalo, Badai'u Sanaa kitobida keltiriladiki, "Wa min mashayikhina man qaddarahu bi 15 farsakhan wa ja'ala li kulli yawmin 5 farasikh." وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَّرَهُ بِثَلَاثِ مَرَاحِلِ Mashoyixlarimiz bu masofani 15 farsax deb belgilaganlar va har bir kun uchun 5 farsaxdan bo'lib chiqqanlar. Ba'zilar 3 marhalaga bo'lganlar ham bor dedilar. Ya'ni ana shu 3 kunlik yo'lni 15 farsax deb hisob qilingan. Har kuni 5 farsaxdan yo'l bosadi inson tuyasi bilan, demak 3 kunda 15 farsax yo'l bosadi degan. Endi bu farsaxning hisobi qanday bo'ladi? Bu borada aytilgan ma'lumotlarga nazar soladigan bo'lsak, farsaxning ham hisob-kitobi har xil bo'lgan. Avvalo ma'lum narsa, ya'ni ixtilofsiz narsa, bir farsax 3 mildan iborat. Asosiy ixtilof shu milda keladi, ya'ni 1 mil qanchani tashkil etadi. Hozirgi hisoblar bo'yicha 1 mil 1600 metr, 1800 metr, 1920 metr, mana shunday 3 xil ko'rsatma, 3 xil ta'rif bilan keladi. Shuni o'rtachasini olishimiz ham mumkin. Masalan, agar biz 1 mil 1800 metr deb oladigan bo'lsak, 3 mil 1 farsax 5400 metr bo'ladi. 5 kilometr, 5,5 kilometr bo'ladi. Agar biz 1920 metrni oladigan bo'lsak, unda 5760 metr bo'ladi. Demak, bir farsax 5760 metr eng ko'pi bilan. Buni biz agar 15 ga ko'paytirsak, ya'ni 15 farsax deb aytilgan ekan, bunda 81 kilometr bo'ladi. Bu ozroq hisob bilan. Ko'proq hisob bilan olsak, ya'ni 5760 metr hisob bilan olganimizda 86 kilometrdan ortiqroq bo'ladi. Demak, bu Al-Mabsut kitobida keltirilgan hisobni 15 farsaxning bugungi kundagi miqdori 86-87 kilometrga yaqin bo'ladi. 81 kilometrdan 87 kilometrgacha har xil, ya'ni o'sha milning hisobidagi xilma-xilliklardan kelib chiqib, mana shu orasida bo'ladi. Yana Buxoriyda keltirilgan Kana ibn Umar va ibn Abbas yuftirani va yaqsirani fi arba'ati burud va hiya 16 farsaxan. Imom Buxoriy o'zlarining kitoblarida keltiradilarki, Ibn Umar va Ibn Abboslar 4 barid masofaga chiqqan paytlarida bu 16 farsax bo'ladi, qasr qilardilar va ro'zani ochardilar deb keltiradilar. Buning hisobini ham yuqoridagicha keltirib chiqaradigan bo'lsak, 86 kilometrdan boshlab 92 kilometrgacha bo'ladi. Mana shu orasidagi masofa chiqadi. Bu Imom Malik tanlagan yo'l. Imom Shofoiy va Tabariylarning hisoblarida esa bu 46 mildir deb keltirilgan. 46 milni yuqoridagi hisob bilan hisoblaganimizda 82 kilometrdan 88 kilometrgacha hisob chiqadi. Eng birinchisi Al-Mawsul kitobida keltirilgani bu Hanafiy mazhabi ulamolarining so'zlari, hisoblari edi. Endi biz fatvo hay'atlarining hisoblariga to'xtalamiz. Bugungi kundagi fatvo hay'atlari bu borada nima deydilar? Misrdagi Al-Azhar jamiyasi chiqargan fatvoda aytiladiki, "Wa hadhihi al-masafatu tusawi 80 kilo va nisf kilo va 140 metr." Hozirgi mana shu aytilayotgan mavzu, ya'ni safar masofasi Bu 80 kilometr 640 metrga to'g'ri keladi deydilar. Bu hozirgi iboralarning tarjimasi mana shunday. 80 kilometr 640 metrga. Wa yu'khadhu min hadha anna ar-ra'y al-muttafaq alayhi bayna al-a'immati al-arba'ati an yakuna as-safaru tawilan. Mana shunga ko'ra 4 imomning so'zlarining xulosasi ular ittifoq qilgan so'z shundan iboratki, safar uzoq bo'ladi. Ya'ni uzoq yo'lni safar deb aytiladi. La yaqillu an 80 kilometran taqriban va bu taqriban 80 kilometrdan kam bo'lmasligi kerak deyiladi. Bu Al-Azhar jamiyasining fatvosi ekanini aytdim yuqorida. Endi esa Al-Lajnatu Daima lil-Buhuth al-Ilmiyyah wal-Ifta ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy hay'atning fatvosida qisqagina qilib javob aytilgan. Ya'ni safar masofasi qancha deb so'ralgan savol 6261 raqamli savolning javobida keladi. Va miqdarul masafati mubihati lil-qasr 80 kilometr taqriban ala ra'yi jumhurul ulama. Namozni qasr qilib o'qish uchun ruxsat bo'ladigan masofa bu jumhur ulamolarning ra'ylariga qaraganda taqriban 80 kilometrdir deb aytiladi bu fatvoda. Endi so'zimizning yakunrog'ida mana safarda kun va yo'lning ahamiyati yo'q degan fatvo haqida yoki shu boradagi mulohazalar, xulosalar haqida to'xtalib o'tamiz. Chunki mana shunday so'z ko'pchilikka ma'lum, talab ilmlar o'rtalarida, ahli ilmlar o'rtalarida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qisqa masofada ham qasr o'qiganlar, shuning uchun safar deganda masofaning ahamiyati yo'q degan qarash mavjud va bu qadim ulamolarning o'rtalarida ham mana shunday so'zlar aytilgan. Uzoq bo'lsa ham, yaqin bo'lsa ham safarmi oti bo'ldi, safar bunda qasr qilinmaydi deganlar va ayollar ham ana shunday qisqa safarga ham mahram bilan chiqishlari shart deyilgan. Endi mana shu so'zning hujjati Imom Muslim rivoyat qilgan mana bu hadisdadir. Bu hadisda Anas ibn Malik rivoyat qiladilar. Sallaytu ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam az-zuhra bil madinati arba'an va sallaytu ma'ahu al-asra bi dhul-hulayfati rak'atayn. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga Madinada peshinni 4 rakat o'qidim va u kishi bilan birga Zul-Hulayfada asrni 2 rakat o'qidim deganlar. Endi bu hadisning sharhida Imom Navaviy yozadilar va baynal madinati va zil hulayfati 6 amyarin va yuqalu 7. Madina bilan zul hulayfaning orasi 6 mil yoki ba'zilar 7 mil deyishgan. Deydilar Imom Navaviy. Demak bu juda ham yaqin masofa. Madinadan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam safar qilib chiqib Zulhulayfaga borganda u yerda qasr qildilar. Orasi juda ham yaqin masofa, 7 mil yoki 6 mil. Agar biz buni ko'p hisob bilan hisoblaganimizda ham 13 kilometr bo'ladi. 13440 metr bo'ladi. Demak 13 kilometr bu juda ham yaqin masofa. Mana shuni ahli zohir hujjat qilib olishgan, ya'ni safar mana shu nomi safar bo'lsa bo'ldi. Uzoq yaqinning ahamiyati yo'q. Qasr o'qiladi, ayollar mahram bilan bo'ladi, deydilar. Imom Navaviy bu so'zga raddiya berib aytadilar va qala al-jumhur la yajuzu al-qasr illa fi safarin yablughu marhalatayn va qala Abu Hanifa va Ta'ifa shartuhu thalath marahil. Jumhur ulamolar aytadilar, safar bu 2 marhaladan iborat bo'lishi lozim. Undan berisida qasr o'qish joiz emas. Abu Hanifa va yana bir jamoa ulamolar esa 3 marhala bo'lishi kerak deganlar. Wa atamadu fi zalika atharan an as-sahabati. Bu so'zda sahobalardan kelgan xabarlar hujjatlarga asoslanganlar. Wa amma hadha al-hadith fa la dalalata fihi li ahli al-zahir. Mana bu yuqoridagi hadisda esa ahli zohirlarning so'zlariga hujjat dalil yo'qdir. Chunki bu hadisdan murod deydilar Imom Navaviy, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkaga safar qilgan paytlarida bo'lgan, ya'ni Hajjatul Vado'da Makkaga safar qilgan paytlarida zuhr peshinni Madinada 4 rakat o'qiganlar. Undan keyin esa safarga chiqqanlar asr payti bo'lganda u kishi mana shu safarda bo'lib Zulhulayfaga yetgan paytlari bo'lgan. O'sha yerda 2 rakat namoz o'qiganlar, ya'ni asrni 2 rakat o'qiganlar. Bundan maqsad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Zulhulayfani qasd qilib safarga chiqqan emasdilar, balki u Zulhulayfa Makka yo'lidagi bir manzil bo'lib Rasululloh o'sha yerda tushib namoz o'qiganlar va keyin davom etganlar degan ma'noda keltiradilar. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam safar davomida, uzoq yo'lga ketayotgan safar davomida tushgan manzillari edi deydilar. Yuqoridagi aytilganlardan kelib chiqib yana xulosa qilib ta'kidlaymizki, kamida 80 kilometrlik masofani qasd qilib yo'lga chiqqan odam shahardan chiqqan paytidan boshlab qasr o'qishga boshlayveradi. U to manzilga yetguncha, o'sha o'zi qasd qilgan manzilga yetguncha qasr o'qib boradi, u yerda ham qasr o'qiydi va keyin uyga qaytayotganda ham to o'sha shaharning o'zining shahari chegarasiga yetguncha qasr o'qiyveradi. Allohu alam. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat, to'g'rilikni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.